Jautājums, vai šie svētki būs, kāds būs tas turpinājums, kas strādās ar kolektīviem, kas nodrošinās šo svētku sagatavošanu, jo viens ir pašvaldības daļa, kas ir noteikti dziesmu un dēju svētku likumā, par ko pašvaldība rūpējas, un arī savukārt pašvaldība rūpējas par to, lai būtu pašvaldībai attiecīgi pasākumi nodrošināti, bet otrs ir tas, kas ir valstī svarīgi, lai būtu dziesmu un dēju svētku tradīcijas nodrošināšana, un arī tas 24. Gadā plānotais arī nebūs pienācīgi. Nu, tas būs pirmais solīts.